Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem popkastu. V današnji epizodi bo fokus seveda Trumpova ekonomija. Lahko prinese povratek inflacije kot v 70-ih letih ali pa zlato dobro in gospodarski razvoj, ki mu že nismo bili priča. Govorili bomo seveda tudi o globalnih izzivih in izzivih v Evropi. Pozdravljam današnjega gosta, dobrega poznavalca finančnih trgov, Kruno Avramovič, lep pozdrav.
Pozdravljen, zdravo.
Kruno, vodoma, da te spoznamo, bil si 13 let na čelu NLB skladov, potem zatem nekaj časa na borzi terjatev, zdaj si CFO Gen Energije, to pomeni Chief Financial Officer oziroma finančni direktor Gen Energije. Sicer pa si bil dolga leta predsednik slovenskega društva CFA, še vedno si član društva.
Drži, vse drži, kot je navedeno. V bistvu moja poklicna pot je v veliki, pa tudi, bom rekel, akademska, bom rekel, diploma, magisteri, pa to je bila povezana z upravljanjem premoženja, ne? Se pravi s tem delom nekako borznega posla. Da. Zdaj v zadnjih letih pa v bistvu je bilo borza terjatev, je zelo zanimiv projekt, bil pač v bistvu predvsem naložbe v kratkoročne terjatve, zdaj pa, ko se je pokazala priložnost morda sodelovati pri največjem finančnem projektu v zgodovini Slovenije, je bila to v bistvu moja ambicija največja, zakaj sem se pridružil Gen Energiji.
Makroekonomske podatke, predvidevam, redno spremljaš,
da,
ko se enkrat s tem okužiš, ne, potem ne gre,
drži.
Da bi kar spregledal, kaj se dogaja. No, ravno tudi zato sem te danes povabil v studio, ker me je zanimalo tvoje mnenje na vse to, kar se dogaja. Mogoče uvodoma res najprej to, je kakšen makroekonomski podatek, ki ga trenutno spremljaš, pa se ti zdi zelo zanimiv?
Zdaj v zadnjem obdobju seveda so cene energentov tisto, kar nadpovprečno bolj spremljam pač tako službeno, kot pač ugotoviš preko službe, koliko je zanimivih ozadij določanja cen. Ne? Se pravi, ja, te cene od električne energije, nafte in podobnega. Ne? In tu je recimo mogoče zanimivost, ne, da pač pri ceni nafte, ne, kljub vsem krizam, ki se dogajajo in podobnim, ne, ni nekega pač bilo močne reakcije na vzgor teh cen. Ne. To je mogoče ena taka zanimivost, ne, ker bi sicer morda v preteklosti, recimo še kakih 15-20 let nazaj pričakoval, ne, se ni zgodilo. Ne.
Ravno zato, ne, ker je nafta dokaj po ceni, je pravzaprav tudi inflacija padla pravzaprav. Ne. To nekako gre v tem razmerju.
Da, sigurno je pomembno vplivala tudi na pač nižanje inflacije, ne? Tudi to, kar se dogajalo s cen energentov, ne? Kajti konec koncev, ko govorimo o nafti, ne govorimo samo o tem, kakšni so transportni stroški ali pa stroški ogrevanja, ne? Ampak tudi recimo ne vem, cena hrane je v pomembni meri preko umetnih gnojil povezana s ceno nafte in podobno. No? Tako da ja, je to razlog tudi, ja, delni razlog za upad inflacije.
Trump, kot je večkrat izpostavil, ne, mu pripada tisto drill, baby drill, ne, se pravi, zelo je naklonjen temu, ne, in pravzaprav želi ohraniti, čeprav razumem tudi, dokaj poceni nafto in s tem nekako zadrževati inflacijo.
Mislim, da njegova ambicija ni ravno ohranjati nizke cene nafte, ne, predvsem je pač omogočiti delu, pač pomembno delu svoje volilne baze, ki je povezan z naftno panogo v ZDA, ne, da bi lažje dobičkonosno posloval naprej, ne, se pravi, da bi umaknil omejitve na črpanje, omejitve na naftovode in podobne stvari, ne, se pravi, če bi rekel zgolj tako nekako pogledano iz vesolja, bi seveda ustrezalo vsem tem volivcem tudi višja cena nafte, ker je potem bile njihove naložbe bolj donosne, ne, ampak seveda posledica sproščanja je teh omejitev v zvezi s črpanjem nafte v konkretno v ZDA, verjetno potrudil se tudi kje drugje po svetu to doseči, za pač ameriške družbe, ne, je seveda ta, da bo verjetno se ponudba nafte nekoliko povečala ali pa pomembno povečala. Ne. Pričemer pa moramo vedeti, ne, da trenutno največji proizvajalki nafte, ne, na svetu nista sploh iz arabskega, pa bom rekel, OPEC sveta, ne, ampak so to seveda ZDA kot največja in Rusija kot druga največja, ne, recimo, ne, in to je pač ena izmed. Zakaj je tako ameriška pač politika pomembna, če največji proizvajalec še bolj poveča proizvodnjo, ne, to pač pomembneje, kot če deseti največji proizvajalec enak odstotek poveča.
No, OPEC je ravno ta teden imel zasedanje in pravzaprav so rekli, da bojo še naprej načrtno zmanjševali svojo proizvodnjo nafte. Ne. Se pravi, tudi na ta način nekako želijo vplivati na ceno, da ne bi preveč padla, predvidevam.
Da, da, absolutno. Ne. Zdaj vemo, kaj se dogaja v Rusiji, vemo, kaj je pač Trump napovedal za ZDA. Ne. To sta sigurno negativni oziroma pozitivni informacije za količino proizvedene nafte oboje, ne, kar se dogaja. Ne. In potem OPEC pač bo skušal signalizirati take signale dati na trg, ki bodo poviševali ceno nafte. Ne. To je, ampak velikost OPEC-a relativno glede na celotno proizvodnjo nafte v svetu, se pač trenutno se znižuje. Ne? Pa ne govorimo zdaj morda niti o največji dveh proizvajalkah, kot sem prerekel, ne? Tudi novi igralci se pojavljajo na trgu, Brazilija recimo, ne? Recimo, če gremo samo članice OPEC-a, Venezuela, mislim, da lani ali pa letos prehitela Kolumbija, sosednja država, ki ni članica OPEC-a po količini načrpane nafte. Ne? Se pravi, vprašanje je, a je OPEC danes še tako pomemben, kot je bil v, ne vem, pred 50 leti, če tako rečem, ne, kot organizacija. Ne. Pomemben zagotovo je, ne, ve se, kje, da koliko odstotkov naftnih zalog obvladujejo, ampak vseeno ni tako pomemben, kot je bil v preteklosti.
Nam lahko tudi to sporoča, da je to popraševanje po nafti, ne, torej v 2025, kar OPEC tudi napoveduje, da bo nižje. Ne, nam lahko to sporoča, da bo gospodarska aktivnost, recimo drugi največji ekonomiji svetovni na Kitajskem, slabša, ne? Tudi v Indiji.
Zdaj, to, da se rast upočasnjuje, ne, še ne pomeni, da je rast negativna. Ne. To je najprej glede Kitajske. Ne. Tudi vse te novice, ki slišimo, da se pač upočasnjuje gospodarska rast, ne, je, to ne pomeni, da bo zaradi tega manj popraševanja po nafti. Ne, popraševanja bo več, morda ga bo pa manj več, kot bi ga sicer bilo, ne, iz Kitajske. Ne. To je ozadje. Ne. Indija ima, Indija pač je tudi ekonomija, ki raste, bom rekel, in tu je pomembno vedeti tudi, da pač v absolutnem smislu tudi raste, pač je prehitela po številu prebivalcev Kitajsko in podobno. Ne. Zdaj, kar se pa tiče recimo, ne vem, razvitih držav, ne, so sicer napovedi gospodarske rasti relativno nizke, ampak še vedno pozitivne, ne, in pač nekako ni za pričakovati, vsaj če ne bo prišlo do neke hude recesije naslednje leto ali pa v dveh letih, ne, bistvenega padca povpraševanja po nafti.
Ki vidiš morda točko, da bi lahko prišlo do recesije? Zakaj?
Mislim, da večje recesije se vedno zgodijo takrat, ko smo vsi najbolj optimistični, ne? To pa ne pomeni, da zmeri, ko si optimističen, da pride do recesije. Ne? Se pravi, to je en problem, ki ga imajo. Se pravi, napovedi recesij, kdaj se bodo začele, so lahko zelo pač zahtevna naloga, so, ker jih je zelo izjemno težko napovedati. Mora ponavadi pride do enega ali več pomembnih eksternih dogodkov, ki nekako služijo kot sprožilec za recesijo. Zdaj, nekateri pogoji za začetek recesije so sicer izpolnjeni, ne, se pravi polna zaposlenost, ne vem, zelo nizko obrestne mere, ki jih težko še znižuješ bistveno, ne, na kratek rok, ne vem, splošen optimizem, ne, ampak to ni zadosti. Vsi ti dejavniki, ki sem jih naštel, ne, ravno polna zaposlenost, nizko obrestne mere.
Visoko vrednotenje na borzah.
Pa mogoče pustimo v strani, da še visoko vrednotenje na borzah, ne, tudi visok optimizem, lahko na enak način utemeljiš, da bo tudi visoka rast v naslednjih letih, ravno iz istih razlogov. Ne. Se pravi, ni tako enostavno napovedati. Ne. Zdaj, kad se pa tiče vrednotenja na borzah, to je pa druga zgodba. Ne. Visoka vrednotenja na borzah, če pa zdaj gremo na recimo razne recesije, borzne recesije, ki niso nujno isto kot gospodarske recesije, ne, se pravi visoki pad cen delnic na borzah, ne, pa je seveda, ja, tudi za njih je potreben pogoj visoka vrednotenja, kot je trenutno, ne, in, tako, in tiste vse stvari, ki sem preomenil, ampak to še ne pomeni visoka vrednotenja, lahko samo pomeni, da bodo dobički podjetij močno naraščali, ne, kar je morda delno utemeljeno, če se navežem naprej novo izvoljenega ameriškega predsednika, ki je med drugim napovedal tudi podjetjem bolj prijazno okolje, nižanje davkov, lahko celo, da je utemeljeno za ta vrednotenja že samo zaradi teh eksternih dejavnikov. Mm-hmm. Tako da ni zelo enostavno napovedati, ne, ampak visoka vrednotenja pa nekako praviloma napovedujejo niže pričakovane donosnosti v prihodnosti. Ne? Kajti v bistvu, če gledamo zgodovino, pa ni treba niti gledati zdaj desetletja nazaj, lahko tudi gledamo stoletja nazaj, pa 150 let nazaj. Praviloma takrat, ko so bila vrednotenja zelo visoka, so sledila obdobja, ko so vlagatelji dosegali v povprečju niže donosnosti, kot v ostalih obdobjih.
Je kakšen indikator, ne vem, če gledava stabilnost bank, recimo, ne vem, se izpostavljali, ampak stabilnost bank je dobra, ne? Ni tudi na področju nepremičnin, ni balona, kot je bil recimo 2008.
Kot rečeno,
je kakšen
v bistvu,
tak podatek?
Ko so, ravno, če pogledamo nekako, če bi se zdaj pogledali, kakšne so bile obdobja, ne vem, tik pred recesijami, pred začetki recesiji v preteklosti, recimo, če gledamo 2008 ali pa še bolj oddaljene, 2007 ali pa še bolj oddaljene preteklosti, ne? Tudi takrat so se vse zdelo super. Ne, mislim super, pač za nami so bila daljša obdobja pozitivne rasti, krediti, ki so se kasneje izkazali za slabe, se takrat še niso zdeli slabi ne, in podobno, ne, tako da ne bi temu dal velikega pomena, no, da pač je tekoče stanje, ne vem, ali banka ali pa kogarkoli drugega dobro. Temu ne bi pripisoval prevelikega pomena, ne, kajti treba se zavedati, da so banke najbolj zadolžena podjetja v ekonomiji, ne, praviloma 90% bilance dolg, ne, in hitro pride do tega, ne, da z nekimi relativno neke težave, ne, na nek segment bančnega sektorja ali pa kreditodajalcev vpliva negativno in to se potem kaskadira v celem pač finančnem sistemu lahko, ne. To se lahko zgodi, ne.
Okay, Če gledava recimo še Trumpovo ekonomijo, ne, je ta politika lahko izzove nek novi val inflacije, ne, s trošarinami, ne, se pravi, daš trošarine, potem ta izdelek je dražji doma. Ne.
ZDA za razliko od Evrope so bistveno manj uvozno-izvozno gospodarstvo usmerjeno, se pravi, neka uvedba carin recimo, ki jih napoveduje, ne, enako visoke carine bi veliko višjo inflacijo recimo v Evropski uniji sprožile kot v ZDA, ne, ker je pač manjši delež gospodarstva, manjši delež je uvoza v BDP-ju. Ne. To najprej. Ne. Bolje ponavadi, ko jaz pač poslušam, ne vem, kar je doslej novoizvoljeni predsednik napovedal, ne, ima neke ideje tudi o tem, kako spremeniti Fed sistem, ne, pričemer je to zdaj pa vprašanje, ne, ker če se je kje izkazal recimo sistem Feda v zadnjem obdobju, je ravno prek svoje neke neodvisnosti in strokovnosti tudi v nekem omejevanju inflacijskih pričakovanj. Pravočasno, ne preveč, bi rekel, glede na rezultate, je dvigoval obrestne mere, reagiral je zdaj na umirjen situacijo tudi s spuščanjem obrestnih mer. Ne? In zdaj, seveda, vsak od nas ima svoje sodbe, ki je prehitro, prepočasi, prenisko, previsoko, ne? Samo če bi prišlo do nekih ekstremnih sprememb, ne? Je to seveda lahko problematično, ne toliko zaradi sprememb samih, ampak zaradi zaupanja v kredibilnost sistema, ne, ki si je zelo visoko kredibilno zgradil v bistvu že, bom rekel, kar v obdobju zadnjih, zdaj bi lahko rekel, 45 let, ne, je, če bi rekel, si je Fed izjemno kredibilno zgradil, ne, že začenši s Volkerjem naprej. Ne.
Mislim, se to je namen, predvidevam, centralnih bank, da so neodvisne ne, od tega, kdo je predsednik, ne, oziroma
so različne,
teh vplivov.
Različne so ureditve po svetu, pa tudi niso čisto neodvisne, ne, saj se to v bistvu, so to konec koncev politične imenovanja, kdo je guverner in podobno, ne, ampak obstajajo je seveda nivoji, koliko si neodvisen in tudi ne nujno, koliko si neodvisen, samo koliko presenečenja niso, pač bom rekel, ekstremna presenečenja nikoli niso dobra za finančne trge, ne, se pravi, pa kakje ekstremne politike, ne, in to je tisto mogoče en dejavnik tvega, ne, do katerega lahko pride, lahko pa seveda tudi ne. In tudi, bom rekel, vsa tveganja deluje v obe smeri, lahko so tveganja tudi, načinoma presenečenja tudi pozitivna, ne, ampak v tem primeru težko. No.
Trg dela, če pogledava, ostaneva še v ZDA, je zelo v bistvu na nizki stopni, torej brezposelnost je zelo nizka in Trump v bistvu s tem, ko napoveduje, ne, da bo začel v bistvu migrante pošiljati nazaj in da bo delovna sila pravzaprav na tak način še bolj na udaru, ne, pravzaprav bo potem potrebno plače zelo zvišati.
Da, to je, ta politika pa je zelo proinflacijska, ne,
ja.
Kajti recimo ne samo to, da treba plače povišati, ne, tudi v bistvu bom rekel neki imigranti, ne, da pač pride z vsemi posredniki, ki pomagajo k temu, da pride, ne vem, nek mehičan obirati zelenjavo v Kalifornijo, ne, to bo tudi podražilo pač celoten, pač, ne vem, hran, če tako pač poenostavim in, in tako naprej, ne, in hkrati pa predvsem skozi ta učinek, se pravi, ko ima že enkrat polno zaposlenost, ne, bo to seveda povzročilo vpliv na plače in ravno ta plačna inflacija, se pravi inflacija, ki izvira iz rasti plač, ne, je pač tista, proti kateri se je praviloma najtežje boriti, ne, tako s fiskalnimi kot z monetarnimi pač orodji, ne, in to je pa je ena nevarnost, ne, ampak tu spet pač bomo še videli, kako bo, ne, kajti eno je retorika, drugo je pa kako so zadeve v praksi, ne, ker tudi morda pač, ne vem, tudi ni v interesu, bom rekel, volilne baze, morda Donalda Trumpa, da pač ne vem, izženeš masovno pač, delavce, ki pomagajo k temu, da pač ekonomija na visokih vrtljajih je poganjena.
Ja, dolg ZDA se povečuje ne, in prihaja na neko točko, ne, ko bo če dalje težje pravzaprav odplačevati tudi te obresti na ta dolg. Ja.
Mislim, trgi tega mnenja tvojega ne delijo, ne, če tako rečem, ne, pač obrestne mere so še vedno se ve, da pač Združene države Amerike so pač globalno tisto, kar je pač nekako bi rekel, ali pa kar je Nemčija v Evropi, ne, se pravi benchmark za neko sort netvegano donosnost, ne, zdaj zaupanje je zelo visoko v, v sposobnost ameriške pač države vračati svoj dolg, ne, tudi s tem, da pač ima večino, kot kaže tudi v kongresu Donald Trump, ne le v, ne le v senatu, ne, bo lažje tudi kake ekonomske politike sprejel brez recimo, bom rekel, prevelikih posledic nagajanja opozicije, da bi kaj pač izvajanje proračuna blokirali in podobno, ne, tako da na kratek rok tu ne vidim težav, ne, ob tem, da zdaj tudi pač ima visoke načrte tudi s tem, da bi znižal stroške javnega sektorja, Donald Trump, ne, pač bomo še videli, kako bo uspešen pri tem, ne, ampak to pač še padejo izdatki, to je seveda dobra novica, če si upnik od ameriške države.
Ako pažamo, ne, da so recimo donosi na desetletno ameriško obveznico, ne, ki je nekako ključen indikator, so pa zelo poskočili, ne, kljub temu, da je ta rast, vse gre gor, ampak vidimo, da tudi to nevarno se spet približuje 4,4 odstotne.
Da, ampak bom rekel, ena stvar je, so tle v zadnji inflacijska pričakovanja, ne, kakor ko smo na začetku govorili, da se pač inflacijska se nekoliko znižala, ne, ampak inflacija v letošnje leto, da se nekoliko znižala, ne, to ne pomeni, da se pričakovana inflacija znižala, ne, kajti ta učinek, recimo, ki se ga omenil energentov in podobnega, je pač prehodnega značaja, če pač pride do upada cen energentov, ne, ne vem, To je in realne obrestne mere, se pravi, če gledamo znižene za inflacijo, ne, niso zelo visoke zgodovinsko, tudi pri te 4,4 odstotka, ki se omenja nominalne obrestne mere. Ne, pač, niso pa tudi zelo nizke, ne, drži, in drži tudi, da so se povišale, ne, se pravi, kot nekako v neki točki, ne, seveda pride do spoznanja, kot je nekoč veljalo pač trg obveznice kralj, bond is king, ne, nekako, da če bo prišlo do nekih ekstremnih dogodkov, bodo seveda trgi zelo hitro na to reagirali ali pa napovedi dogodkov, če bodo močno poskočile, ne vem, zahtevane donosnosti ameriškega državnega dolga, to bo verjetno terjalo tudi od administracije v ZDA, da pač spremeni svoje pač te politike, ne. Absolutno, to se strinjam, pač seveda, ja, če bo, ampak bomo še videli, v kjero smer bo šel razvoj, zaenkrat so samo napovedi, še manjka še nekje dva meseca, da bo prevzel oblast Trump, ne, in bo začel voditi politiko, več bo jasno takrat, ne.
Tega scenarija ne pričakuješ, potem kot v 70-ih, ne, ko se je tako inflacija padla, ne, mislim, da na 3, O, pa spet zelo poskočila, ne, mislim, da je bil...
Mislim, da so bili naftni šoki, so bili v 70-ih kot eden pomembnih dejavnikov, ob seveda množici drugih, ne, se pravi, taki naftni šoki, kot so se zgodili, ne, niso zelo verjetni, seveda možno se nekaj drugega zgodi kot šok, ne, ampak prav naftni šoki, kot so govorila pred, ne vem, 15 minutami, to je zelo težko, ne, da se tolikšni naftni šoki zgodijo, ne, Tako da in hkrati ne, je v bistvu vseeno, zdaj izhajamo iz večje zaposlenosti, stopnje zaposlenosti trenutno ne, in tudi ne nazadnje je imela takrat veliko notranjih težav, če ostanemo pri ZDA, od vietnamske vojne, pa potem kasneje bil Watergate, pa predtem so bili nemiri, pač konec 60-ih let veliki, pač rasno povzročeni nemiri. Ne. Nekako bi rekel, je bila veliko bolj, zelo drugačna situacija takrat v ZDA, no, tudi v smislu nekega družbenega konsenza. Ne. Kakorkoli mislimo, recimo, da danes so ZDA razdvojene, ne, niso niti približno tako razdvojene, kot so bile recimo pred temi 55 let, recimo.
Gleva še umetno inteligenco, ne, ki je nekako obljublja velik gospodarski razvoj. Ne. Videli smo, da so pravzaprav zelo visoko vrednoteni, ne, ampak analitiki pravijo, ja, zaradi tega, ker lahko totalno spremenijo svet, v katerem živijo. Ne. In ni pravzaprav niti te meje, ne, če bo nekdo zdaj začel izdelovati nekaj, kar bo resnično začelo spreminjati naš svet, potem so te evaluacije dejansko lahko še nizke danes, kar so. Ne. Oziroma, kako vidiš ta cel segment, ki je že zdaj zelo visoko vrednoten, obljublja pa še več, na kateri točki smo? Je to, ne vem, kot ti začetek interneta leta 95 ali smo kasneje, kje smo pravzaprav?
Mislim, če bi gledal, recimo, če se mogoče na zadnji del vprašanja tvojega najprej dam, ja. Bi rekel bolj mogoče, ne vem, ta internet 95 to implicira nekako, da bo prišlo čez 4 leta do zloma, ne, ali pa čez 5 let, ne, tako da, recimo, zato ne bi direktno sledil temu pač kontekstu, ampak bi rekel, da glede na vrednotenja, ki so implicitna, pa mislim, iz katerih implicitno izhaja pač neka visoka rast dobičkov, ne, očitno menimo mi vsi v poprečju vlagatelji, ne, da je nekaj na tem, ne, se pravi, da bo prišlo do scenarija, da bo pomembno spremenil naše življenje v konceptu umetne inteligence, da bodo in predvsem to, da bodo te družbe, ki so danes pač na pionirja, pa bom rekel, na vrhu tega vala pač umetne inteligence, da bodo ravno te firme tiste, ki bodo vse sadove pozitivne tega pobrale, ne, umetne inteligence. Ne. Lahko se seveda zgodi, da bo nekdo drug to pobral. Ne. Lahko se zgodi, da bodo, ne vem, v teh vrednotenjih, ki so trenutno, ne, lahko tudi kake več uveljavljenejše firme kupile nekatere pač od teh, bom rekel, pionirskih firm, ne, več pionirskih. Ne. Tudi to je možno, ne. Poznamo scenarije, recimo, ne vem, od ne vem, YouTube-u in podobnih, ne, kako so bili to uspešni projekti. Ne.
Pa Google pa Yahoo, ne.
Recimo je. Tako, ne. Poznamo pa tudi seveda množico projektov, ki niso bili tako uspešni. Ne. Se pravi, če sodeč po vrednotenjih, ne, je verjetno, da bo umetna inteligenca pomembno doprinesla k naši blaginji v prihodnosti. Ne. Dokaj verjetno, ampak manj je to, da bo vlagatelji v ta podjetja, ki trenutno pač so na vrhu tega vala, da bodo imele nadpoprečne donosnosti. Ne. Lahko se zgodi, da bo posem nekdo drug pobral koristi od tega vala. Bi pa rekel, da so ponavadi zmeri, ko pride do takih visokih koncentracij premikov kapitala v neko dejavnost, ne, zaradi ne, teh preteklih uspešnosti, preteklih obetov, zaradi splošnega hajpa, če smemo uporabiti ta izraz, ne, imajo po eni strani pomembne pozitivne eksternalije na ekonomije, ne, kajti usmeri se kapital v neke nove stvari, ki potem posledično vpliva pozitivno celo ekonomijo. Ne. Ni pa nujno, da to dobro vpliva na pričakovano donosnost ravno v teh panogah. Ne. Rekel, precej verjetno je, da se lahko zgodi, da bo te panoge v naslednji, če bom pogledal čez 10 let nazaj, ne, da so bile pač ne, podpovprečno donosne, tudi to je pač možno, da se zgodi. Ne. Predvsem je pa stvar v tem, ker so negotovi denarni tokovi, kdo jih bo dobil, kdo ne bo dobil, obstaja precejšnja verjetnost do zelo raznolike donosnosti v posamezne naložbe iz te panoge. Ne. Se pravi, ne bo tako kot recimo, da bi rekel, v neki ne, katerikoli drugi panogi, da so relativno podobne donosnosti, pač podobnih podjetij, tukaj bodo zagotovo zelo raznolike. Nekateri bodo veliki zmagovalci, nekateri firme bodo pa izginile ali pa bodo prevzete, ker so propadle ali pa ker jih nekdo drug kupi.
Na katere sektorje bi lahko še to vplivalo? Ne vem, na farmacijo mogoče, obrambno industrijo?
Verjetno, ampak veliko pomembnejši učinek je na storitvene sektore. Ne? Ker storitve pomenijo največji delež BDP-ja in tudi v bistvu sama, bom rekel, se pravi, tehnologija, ki temelji na nekaj napovedovanje z nekih interakcij in podobnega, bi načeloma morala imeti največji vpliv na storitvena podjetja. Ne? Zdaj, recimo, ne vem, če trenutno temelji, ne vem, iskanje na tem, kaj so recimo na internetu, na tem, kaj so recimo podobni ljudje kot nas zaporedoma klikali, ne, da boš imel še malo napovedne, pač v vrednosti zraven bo to še izboljšalo algoritme iskanja na internetu. To je ena taka očitna uporaba. Ne. In bi si rekel, največji učinek, ker je pač storitveni sektor največji, bo ravno na področju storitev. Ne. Zdaj, a bo to mogoče, ne vem, celo, ne vem, na pamet v odvetništvu recimo, ne, javni upravi, ne, možno, da bo v teh sektorjih to največji učinek, ne, kajti tam, kjer je največji, recimo, potencial za izboljšanje, ne, je verjetno učinek največji, ne, ko ste omenili, ko si omenil farmacevtsko industrijo, ne, ne vem, mogoče pa pri samem, pri zdravnikih mogoče večji učinek za predvidevati, ne, pri postavljanju diagnoz, pri načinu zdravljanja, ne, morda večji kot pri samem razvoju zdravil, ne, ko bi pač nekako, čisto, ne bom rekel čisto laično, ampak ko malo razmisliš, kje je največji potencial za izboljšanje, ne, verjetno bolj na teh, bom rekel, področjih, kjer je človeški faktor mogoče ne najbolj učinkovit, ne, da tam potencial za izboljšanje.
Uh-huh. In v bistvu 75% nekako BDP je predstavljeno.
Da, storitve, storitve, da. Ja, storitve, pravim, zaradi tega seveda je...
Je bolj precej, logično, da bo šlo
tako,
v te smere. Če gledava zdaj še tukaj izzive Evrope, ne, recimo Mario Draghi izpostavlja, da bi mogli 800 milijard letno dodatno vložiti prav v neke take start-upe oziroma nova inovativna podjetja, ki bojo postavila Evropo spet na tisti zemljevid inovativnosti, razvoja, ne, breakthrougha.
Mislim, da Evropa, Evropska unija, ne, v bistvu ima težavo, ne, da skuša podjetništvo uravnavati na nek administrativni način, ne, ker je inherentno, po mojem, narobe. Ne, tako da to se pravi, ti recimo, ne vem, bistvo nekako podjetništva je v tem, ne, da recimo, če ti ne uspe z neko idejo in propadeš, da imaš enostavno možnost kot podjetnik, da poskusiš znova, ne. In tu je v bistvu težko, ne, hkrati pa, da če si pa uspešen, ne, da se ne ukvarjaš, ne vem, prva stvar po enem letu s tem, kako se recimo razne stvari poročati, kjer je standarde uporabljati in podobno, govorimo od delovne zakonodaje naprej, ne, to je problem, ne, se pravi tudi, ne vem, podjetniški duh je, da pač delaš po, ne vem, 14-15 ur na dan skupaj s celo ekipo, nagrajuješ se opcija in podobno, ne, to nekako ni ravno v Evropi najbolj uspešen, bom rekel, ni ravno tle na primatu. Po drugi strani, ne, pa imamo v Evropi izjemno kakovosten, relativno na druga področja sveta, izobraževalni sistem, tudi v bistvu neke sorte institucionalna varnost, ki ni nepomembna, recimo se pravi, je na visokem nivoju, ne, zaščita, ne vem, podobno, zaščita recimo raznih lastniških pravic in podobnega, ne, kar pa je pozitivno. Se pravi, samo po sebi ne bi Evropo odpisal, ne, ampak to, da pač ti nekako dirigirano usmerjaš, ne vem, stotine milijard v neke sektorje, ne, to bi rekel, da je zelo mehna možnost uspeha take politike. Je naprej gledano.
Zdaj spok po Trumpovi zmagi vidimo, da smo nekako še bolj zase, ne? Sami bomo odvisni od svojega razvoja. Kako to konkurenčnost dvigniti, po tvojem mnenju?
Konkurenčnost pač dvigniti, Evropa je konkurenčna ta trenutek, ne? To je pač kljub vsemu, ne, pač če pogledamo pač izvozno, uvozne, pač trende v globalno, mislim, trende, situacijo globalno, Evropa je uspešna država, je uspešna regija, ima, kot sem prej naštel, poleg domačega, pač pomembnega, razvitega domačega trga, kar če se prej nisem dotaknil, spravi kupna moč, že lokalna je visoka, ne, ima dobre izdelke, s katerimi je uspešna na trgih globalno. Zdaj, kaj pa potrebno narediti, ne, zdaj, ni več tistega čudeža, kot je bil v 50-60 letih, recimo v Zahodnji Evropi, pa v Nemčiji, pa potem v Skandinaviji in potem še v Južnji Evropi, ne, tega pač ni več za pričakovati take rasti, kot je bila recimo tudi pol kasneje azijski tigri, ampak vsi enkrat na visokem nivoju razvitosti, ne, je vprašanje s tem, ne vem, če imaš BDP na prebivalca trikrat večji, ne, naprimer kot neka druga regija in je tvoja gospodarska rast mogoče pol nižja kot v tej drugi državi, ne, v absolutnih zneskih evrih še vedno hitreje rasteš ne, na prebivalca. Ne, recimo tako, kar se tiče popraševanja, kar se tiče kupne moči. Ne. Tako da jaz ne bi bil tle negativen, ne. Predvsem je problem, ki je, ki zelo obremenjuje Evropo, je podoben, kot obremenjuje tudi kitajsko staranje prebivalstva. Ne. To je ena stvar, se pravi relativen upad pač ljudi, ki so v produktivni dobi glede na pač starejše osebe. Ne. To je pač en problem, ki je skupen, bom rekel, Evropi in Kitajski ne, način. Ne. Ampak kot rečeno, ne vem, je ta izobraževalni sistem pa vzpostavljene institucije ne, so zelo pomemben faktor in ne bi odpisal Evrope, ampak tudi ne bi pripisal velikega pomena politikam Evropske komisije in posameznih evropskih držav pri uspešnosti evropskega gospodarstva.
Prav ta luksus, ne. Ki je naš paradni konj, je pravzaprav tisto, na čemer bi mogli še naprej sloneti.
Mislim, luksus, ni samo luksus, je marsikaj od industrijske proizvodnje in podobnega, ne, zdaj tlele je pač prehodno, recimo, ne vem, je problem Evrope močna podražitev energentov, ne, večja kot drugih regij, iz dveh razlogov, prvi ta, ker je tale bil pač ruski plin, če nekako poenostavim, ne, je bil pač pomemben vir konkurenčne prednosti recimo nemškega gospodarstva, ne, po drugi strani pa Evropa neto uvoznik energije, ne. In zdaj, če bi recimo se navezal na najno debato spet 15 minut nazaj, ne, je recimo to, da če se nafta poceni ali pa tudi zaradi Donald Trumpa, česarkoli glavni zmagovalec tega bo verjetno Evropa, pa recimo Japonska, ne, kot največji neto uvoznik energije, ne, recimo spet, ne. Recimo tudi, bom rekel, stvari niso enostavne, bom rekel, in tako, da bi rekel, ta dejavnik bo nujno vodil v tako posledico, v ekonomiji imaš, vedno imaš ogromno povratnih dejavnikov, ne, in je izjemno težko oceniti, ne, kako bo kaj vplivalo, ampak zdaj, če se pa vrnem čisto na osnovo vprašanja, ja, Evropi po eni strani manjka nekoliko, bom rekel, večjega poudarjanja podjetniškega duha, ne, če tako rečem, ne, to je kot nekaj pač start-upov je relativno precej manj kot drugot, ne. Je pa res, da je to pač razvoj novih izdelkov v Evropi pač bolj kot v recimo ZDA skoncentriran v obstoječih velikih podjetij. Ne. To pa pa druga stran
medalje. Pa tudi, ko se pojavijo v Evropi, grejo skoraj rajši na ameriški trg, ne, hitreje dobijo kapital potem za...
Drži, ampak če dobiš ti kapital znotraj podjetja, ki že obstaja, je to pač... Ne vem, nisem nikoli, pač nisem pristaš nekih ekstremnih pogledov, ne, seveda bi lahko bilo v Evropi marsikaj bolje za marsikoga, ne, ampak lahko bi bilo pa tudi veliko slabše, ne, tako da ni tako slabo, kot se pogosto prikazuje, ne, stanje v Evropi. Zlasti pa je recimo zanimivo tle izpostaviti, ne, to področje, v katerem smo tudi mi, se pa je srednja vzhodna Evropa, ne, ki je v bistvu bila zmagovalec nekaj, bom rekel, zadnjega četrt stoletja, recimo tudi globalno gledano po neki rasteh kakovosti življenja in podobnega, ne, nam gre še vedno temu delu Evrope relativno dobro, ne, da tudi ožje gledano.
V Sloveniji imamo najnižjo inflacijo, oziroma inflacija je bila tele zadnji mesec nič. Nekako se že malo spogledujemo z deflacijo, ne, kako to mogoče dojemaš?
Predvsem skozi, da to mogoče nekoliko bolj, mislim, zmeri boš našel neke statistične kazalce, po katerih pač v skupini 27 držav izstopaš v pozitivno ali negativno smer. Ne. Pač do inflacije zdaj prišlo, da pač nižja vmes je bila višja, kot je poprečje Evropske unije. Ne. Na teh, bom rekel, če imaš mesec glede na mesec lani, hitro pride do iz različnih razlogov do pač pomembnih odstopanj od poprečji evroobmočja, če se tle fokusiramo sem na evroobmočje, ne. Tako da tu ne vidim nekih posebnih posledic tega, da je inflacija zdaj nič ali pa da bo celo deflacija, ne. To se pač dogaja, ampak generalno dejavniki ne vidim razloga, zakaj bi v tem trenutku pomembna inflacija odstopila tega dolgoročnega cilja 2%, kot ga ima Evropska centralna banka, tudi v Sloveniji. Ne.
Pravi, predvidevaš, da se bo spet vrnila, oziroma,
mislim,
da se bo
ja, ampak to so v bistvu relativno mehni nihaj, ne, ker treba ponavadi dobro gledati absolutni številkah, recimo takrat, ko bila recimo inflacija, ne vem,
10
odstotkov, ne, in če si primeril 5 odstotkov, si naredil enem letu več razlike, kot zdaj v treh letih, kot nič do 2%, ne? Tudi če liješ dolgoročni vpliv.
Vseeno imamo veliko izzivov ne, na področju gospodarstva, tudi pri nas zdaj. Kaj bi še?
Mislim, Slovenija je relativno med državami Evrope dobro diversificirana ekonomija. Ne? Tega ne smemo pozabiti. Ne? Se pravi, tudi če recimo zdaj govorimo, ne vem, se kot spremljam, recimo avtomobilska industrija v Sloveniji, ne, ki je pač relativno zelo pomembna, še vedno ni bom rekel, zaradi visoke stopnje diversifikacije slovenskega gospodarstva, ni tako zelo pomembna, kot bi lahko pač bila, če bilo pač, ne vem, če primeraš, ne vem, s kakim ne vem, turizmom na Hrvaškem ali kaj podobnega. Ne? Se pravi, to so pač, to je pač prednost Slovenije, slovenske ekonomije, ki ne vem sicer, zakaj je tako ratalo, nastalo, ampak je relativno zelo diversificirana ekonomija, in je v bistvu posledično manj občutljiva na šoke iz posameznih panog. Ne.
Čeprav smo toliko močno izvozno naravnani. Ne.
Ja, ampak je diverzificirano po različnih panogah, ne. Se pravi, govorimo od avtomobilske farmacije, logistike, tako naprej. Ne.
Kitajska na drugi strani, ne, ki bi bil lahko mislim, potencijalni nek partner novi, ne, tudi vidimo, da so v težavah. Ne. Xi Jinping, njihov predsednik, je napovedal, in da prejšnji teden tudi novi finančni stimulus, pa nekako se ne zgodi tisti čudež, ne, da bi spet obudil nek pretiran optimizem tam.
Mislim, Kitajska v težavah ne, je relativen pojem. Ne, se pravi, pomeni, da dosega niže stopnje gospodarske rasti kot je v preteklosti, ampak te so še vedno pozitivne. Ne, se pravi, in zdaj seveda si je enostavna pač analiza je, politično vodstvo je manj uspešno, ker je gospodarska rast nižja, kot je bila 10 let nazaj, naprimer. Ne? To je pač ozadje takega pogleda. Ne? Kitajska je, ima za sabo zelo uspešnih 50 let, ne? Tako da to je, zdaj, kako bo gradila naprej. Problem je zdaj nekako, postaneš bogatejši, uspešnejši, ne? Je recimo zdaj se pojavijo večja tveganja. Tveganja pa zato, ker če še recimo ne, pred 30 leti nihče ni govoril o južno-kitajskem morju, o tokih pa o možnosti recimo ne vem, napada na Tajvan. Ne. Danes je to pač eden od možnih scenarijev ne. In to je tisto, kar za nekega tujega vlagatelja na Kitajsko ne, je recimo lahko zaskrbljujoče. Ne. Kar se pa tiče samega kitajskega gospodarstva, oni imajo zgodovino tega, da pač na zelo drugačne načine želijo vplivati na pač svoje gospodarstvo, kot smo navajeni na Zahodu, če temu tako rečem, ne, se pravi preko raznih obveznih rezerv bank, obveznem kreditiranju pač lokalnih skupnosti, banko z teh lokalnih skupnosti. Ne. In to ni nič novega na Kitajskem. Ne. Zdaj, problem seveda takih ukrepov je, to smo pa tudi mi bili nekoč v komunizmu oziroma socializmu, je ta, ne, da bolj kot pač pomagaš rekel, neproduktivnim sektorjem, ne, bolj se veča pomen neproduktivnih sektorjev ne, in to je samo prelaganje težav iz sedanjosti v prihodnost. Ne. In to je tista stvar, ki je pa na Kitajskem morda pa veliko tveganje za vogalom, ne, kajti v preteklosti je visoka gospodarska rast rezultate, pač take, bom rekel, posledice takšnih pač plansko usmerjenih politik sanirala sama od sebe visoka rast. Če ta rast upade, ne, se pa mogoče potencial, kako lahko saniraš pa pač del ekonomije, ki ni tržen, se pravi, govorimo plansko usmerjen lokalen, ne, je pa to problematično. Ne. In kaj se pa lahko zgodi? Posledica je seveda lahko tudi neka večja lokalna kriza na Kitajskem, ki se bo seveda potem razširila tudi širše pač po svetu. Ne.
Je to realen scenarij?
Mislim, to se mi zdi, recimo, če sem imela prej pogovor, recimo o ZDA in podobno, se mi zdi ta bolj verjeten, ampak manj pomemben kot v Ameriški. Se pravi, da bi rekel, če bi množil zdaj verjetnost krat težo ne, tega scenarija, ne, bi rekel, ne znam oceniti, kjer je pač pomembnejši za recimo pogled 5 let naprej, ampak zagotovo, po moji oceni je pa precej verjetne, da pride do težav na Kitajskem kot v ZDA.
Geopolitično vidiš še kje druge? Tveganja velika.
Mislim, imamo tle v bližini, imamo seveda Rusija, Ukrajina. Ne,
se misliš, da bo NATO. To se zdaj pomirilo ali da bi lahko še boljš?
Ne kaže, da bo prišlo do nekega odločnega rezultata v katero koli smer. Ne? Najprej, to je v tem konfliktu. Ne? Kar pomeni, ne, če ne prije do takega rezultata, je to neke sorte postane zamrznjen konflikt, ne, ki generira tveganja še lahko leta, desetletja naprej. Ne. Se pravi, rešitev, ki nekako, kot nekako berem, kaj je Trumpova ideja, kako končati, predvsem temelji na tem, da bi prišlo do neke dokončne rešitve. Se pravi, da bi se usedli, rešili z enim dogovorom vse odprte težave, ne. A je verjetno, da se to zgodi? Ne vem, a je verjetno, da se to zgodi. Ne. Če se to ne zgodi, je potem to bo še vedno ostalo v bližini Evrope, v bližini našega dela Evrope, no, ker to je v Evropi, ne, je, bo ostalo še naprej eno pomembno krizno žarišče. Ne.
Celo javno je izpostavil, da bi on lahko Putina prisilil, da bi nafto znižil na 40 ne, dolarov na soček, da bi na ta način ga pravzaprav prisilil, da bi...
Drži, to je pač recimo podoben scenarij, pač ne bom rekel, jaz se eno mislim, da je nek vzornik Trumpa, recimo Ronald Reagan, oziroma pač uspešnost mandata Ronalda Reagana, ne, je tudi se upadala z časom nizke cene nafte, ki je efektivno zelo pripomogla k temu, da Sovjetska zveza kot velik neto izvoznik nafte propadla potem kasneje, v bistvu konec 80-ih let. Ne? In seveda, ja, nizka cena nafte je lahko izjemno problematična za Rusijo, ne? Kot za pač arabske države, kakorkoli že, veliko bolj kot recimo za ZDA, ki je veliko bolj diverzificirana ekonomija. Ne? Ampak, kot sem prej na začetku, ko sem pogovarjal, rekel, Trumpu v bistvu oziroma njegovi volilni bazi ni v interesu, da je bila cena nafte nizka, ne? Zdaj ta trenutek ne, ne? Ker pač, ker si neto proizvajalci želiš, da čim višja ta cena nafte. Ne? Da, to je bolj pač ena izmed možnosti, ki je, ampak tle je treba bolj pogledati, kakšno je, če bo dosežen nek dogovor, ki bo pač imel jasne določbe in bo pomenil neko stotno pomiritev, ne? To je izjemno koristno, če ne pa bo verjetno vpliv podoben, kot je trenutno, se pravi, tveganja se ohranja.
Čas se nama izteka. Zelo hitro gre, ja, ko se tako padeš noter v debato. Vseeno bi še te zadnje minute izkoristil za to, da mogoče poveš, kakšen je tvoj osebno še vedno predvidevam, si v pet investiraš.
Ja, jaz imam v bistvu enak naložbeni slog, že praktično, ja. Že, ne vem, bi lahko rekel 20 letno, mislim, da sem, v bistvu kupujem samo sklade, se pravi dobro razpršene naložbe, ne, ker v bistvu v preteklosti iz profesionalnih razlogov nisem sam kupoval delnic posameznih in podobno zaradi raznih prioritet transakcij in podobnega. Ne. Zdaj pa se nekako navadil, tudi po eni strani nisem vlagatelj, ki bi verjel v ne vem, neki value investing, kot Graham in
Warren
podobno.
Warren Buffett,
ne.
Ja.
In... to ne verjam, jaz pač bom rekel, kot sem se učil, pa opazoval trge kapitalske načeloma ta random walk, kar velja, ne. In če random walk velja, ni razloga niti, da bi bil value investor, ne growth investor. V bistvu oboje je enaka napaka, ne. Se pravi, da bi delal, se pravi, vedno razpršeno premoženje, tako so menil sklade, vedno globalno razpršene, široko razpršene sklade, nekakih osko usmerjenih, ne. Mm-hmm. In...
polovica obveznic ali imaš...
Ne, apsolutno sem premlad za to. Pravi, ne, že nisem, sem še vedno recimo, no, mlajši sem kot 50 let, no, nekoliko, ne, in apsolutno pač vse v delnicah, kar se tiče teh finančnih naložb, ne, to pa, se pravi, po tej strani, mislim, da tam nekje dokler nimaš, ne vem, 20 let do pričakovane smrti, ne, je v bistvu nesmiselno ne investirati praktično 100% v delnicah, ne. Uh-huh. Ali pa podobnih naložbah, ker vseeno je pač to naložbeno področje, ki je in zgodovinsko imelo in tudi mislim, da utemeljeno ima više pričakovane donosnosti recimo od obveznic, če temu tako rečem. Ne.
Pa če se navežem na Bitcoin, tle pa ne, Bitcoin, si prestar za Bitcoin.
Ne, zato morda tudi, ampak tudi recimo, ne vem, tudi jaz se enačem nekako v grobem kot naložbeni razred Bitcoin in zlato, ne, okay. In podobne naložbe, ne, se pravi, to so naložbe, ki nima nekih denarnih tokov v ozadju, da bi izplačevali kakšne dividende, obresti in podobno, ne, in temeljijo predvsem na tem, ne, koliko si ljudje želijo, pa investitorji si želimo investirati v to naložbo, se pravi, nekje bom rekel, v grobem je ponudba omejena, ne, in ceno pol določa pač ne vem, koliko je popularno ali ni popularna ta naložba. Ne. In take naložbe mi niso blizu, ne, ne pravim, da pač, ne vem, bi lahko pač bil bistveno premožnejši, če bi ne imel takega mnenja, ne, v preteklosti, ne, ampak ne vidim, ni mi blizu tako, take naložbe, ne, ampak tudi pač posem razumem mehanizem, kako pride do cene, ne, do določanja cene, na čem temelji tudi recimo ta pretekla rast v zadnjih tednih, ne, visoka je tudi nekako razložena predvsem
za ideja te rezervne
in predvsem reakcija javnosti širše investitorske na to idejo, ne, uh-huh. ki je pač potem masovno pač investirala, začela pač premikati sredstva v relativno majhno naložbeno kategorijo, ne, kot je Bitcoin, ne, in pač to je pač učinek bil tako visok, kot je bil. Ne. Uh-huh. Tako da, ne, nimam ne Bitcoinu, ne zlata nimam v svojem premoženju, oziroma zlato imam prste, ne, tako da. Že sem pri tem, ja.
Pa vidiš tle, ne vem, nek pomen, da bi lahko Bitcoin kot to digitalno zlato postal tok, ne vem, zdaj, tretjino naložbenega razreda, tako kar je zlato zdaj, tradicionalno. Ne?
Tretjino zlato.
Mislim, zlato je koliko? 14 bilijonov, recimo. Ne?
Vse to je nič praktično, da gleda na kapitalske trge.
Ja, že, ampak zapovne, Bitcoin je pa en, ne?
Ne, ne se pravim, ni.
Trilijon, oziroma je, bilijon, pardon,
tako,
angliško
tako,
sem
ja,
se izrazil.
Ja, razumem, ja, ja. Se, ampak vseeno bom rekel, je glede na ostale finančne naložbe relativno manj pomembna kategorija, ne? In, če, in zato pač nekako absolutno to sodi v tisto kategorijo, ko sem časih delal v industriji upravljanja panoge upravljanja premoženja, ne, to je za začimbo. Ne, se pravi, ti si zgradi 85-90% portfelja skladno recimo s svojo starostjo, odnosom do tveganja no, in podobnim, ne, preostanek 10-15-20% ne, je pa namenjeno temu, kar ti je za recimo, da hkrati investiraš in se zabavaš. Ne. Enim ljudem je všeč, ne vem, ki so konzervativni, nekatere obveznice so najmanj rizične, nekaterim je všeč Bitcoin, nekaterim je všeč, ne vem, ne vem, kupovanje kakih mini delnic, mini kapitaliziranih delnic, ne, nekaterim so všeč sledenje, pač ne vem, kupam izdelek, ne vem, kot je Apple, Tesla in zato kupam to delnico tega podjetja, ne. To so različni pristopi, ampak ta pristop bi pač je pripomorek k investiranju in bi nekje 10-20%, recimo, nič do 20% morda bi priporočil portfelja v to, 80% pa klasično, se pravi, dobro razpršeni delniški portfelji, dobro razpršeni obvezniški portfelji, odvisno od starosti in odnosa do tveganja.
Ravno danes sem bil na, na Združenju družb za upravljanje Aha. premoženja, ne, je bila to tako zanimiva anketa, so se izpostavili, tudi mlade so spraševali, kam bi vložili 100 tisoč evrov, ne. Še vedno je večinoma stanovanje, zemlja, neke malega Aha. delnice, kripto oziroma Bitcoin je bil pred zlatom, Aha. ne, celo zanimivo tudi. Ja, ta pogled naše finančne pismenosti ne, in, in tega, kje smo pravzaprav v Sloveniji, ne, kam te mlade generacije, tudi, tudi ne samo zdaj mlade generacije, pravzaprav vse usmerjamo, ne, kako plemenititi ljudi s tem znanjem, da, da se pravilno odločajo, da, da razumejo in tveganje in donose in pravzaprav vse povezano s tem.
Okay. Le sem v preteklosti sem bil deležen v nekaterih teh raziskavah oziroma interpretacij podatkov, pa je bilo zelo zanimivo, da so v Sloveniji zelo raznoliki rezultati prišli. Nekateri so bili, da smo v Sloveniji zelo nadpoprečno finančno pismeni, po nekateri smo bili pa podpoprečno. Ne? Se pravi, odvisno, kako so to pregledovali. Po teh klasičnih metodah, kako razumeš realne donosnosti, realno ceno, smo bili zelo visoko, to pa predvsem starejše generacije tudi, če bi bo preoprašanje za mlajše, ker smo bili izpostavljeni pač konec 80-ih visoki inflaciji. Pa imamo malo občutka, kaj je realna donosnost. Ne? Pač mi, ki smo, bom rekel, od moje starosti starejši. Ne? Tako da, če so bila pa vprašanja bolj taka generalna, od smislu pričakovana donosnost z delnici in tako naprej, ne? Smo bili pa podpoprečni. Ne? Se pravi, bom rekel, če so bila taka bolj, bom rekel, akademska vprašanja. Ne? Uh-huh. Tako da, če so pa bolj realistična, potrošniška, smo bili pa nadpoprečni. Ne? Zdaj, zagotovo pa je med mladimi finančna pismenost, stopnja finančne pismenosti nižja, kar pa samo po sebi ni neobičajno, v vseh državah je tako praktično. To je pa tudi malo povezano s tem, da imajo mladi ali pa imate mladi manj sredstev od starejši. Ne? Kajti ključna demografska skupina, ki ima visoke prihranke in za katere je najbolj pomembno so finančno pismeni, so tisti, ki so starejši kot 50 let. Ne? se pravi nekje 50 do 75 let starosti, ne, to je ključna kohorta, oziroma pač drug pogled je ta, ne, da začneš resne prihranke generirati, ko ti gre najmlajši otrok proč od doma. Ne. To je pač drug pogled. Ne. In to so tista ključna kategorija, na katere je treba stališča, makroekonomskega stališča bi bilo treba najbolj ciljati na finančno pismenost, ker pač obvladujejo največ sredstev. Za enkrat, do zdaj nekje smo imeli v Sloveniji srečo, da je bila to kohorta ljudi, ki je vedla veliko realni vrednosti denarja in o vrčevanju in podobnem. Še nekaj časa bomo imeli to korist, 50-15 let, ne? Ampak ja, treba na mladi delati, ker tudi oni bodo čez 20-25 let bili tam, kjer smo recimo na tem področju. Morda pa, kar pa manjka trenutno, je pa predvsem te ljudje stari 30 do 40 let, ne? Te so pa mogoče te, na katerih bi, ki bodo pa relativno kmalo začeli generirati visoke prihranke, na te pa malo pozabljamo v Sloveniji. Z mladimi se veliko ukvarjamo namreč, ne? Na različnih področjih, ne? Ampak niso tako zelo pomembni, ne? Ker itak bodo pozabili v 25 letih vse, kar se danes naučijo v srednji šoli. Ne, ne samo o financah, govorim tudi o kemiji in gospodinstvu. Ne?
Ja, no, ja. Ja. Pa če našo borzo še pogledava, ne? Tudi tle imamo recimo izzive vezane z likvidnostjo, ne? Kako privabiti, v bistvu, kako naš status dvigniti, ne? Torej, biti bolj prepoznavni. To recimo, kar je Romunom uspelo, recimo. Ne?
Romunom je uspelo predvsem zaradi zelo drugačnega pokojninskega sistema. To je ena stvar, pa ne smemo pozabiti, da Romunija krepko večja država od Slovenije. Ne? To je pač, bom rekel tako, Slovenija je relativno majhna država, po številu ljudi in tudi po številu javnih delniških družb, ne? In tudi v bistvu po velikem valu konsolidacije, ki se je zgodil pred 20 leti, ne, je pač prišlo do tega, da je slovenska borza praktično Krka, pa še par zraven priveskov. Ne? Ja. Tako da pač do tega je prišlo, ne? In tudi v bistvu, ko bo v neki točki se nekatere teh družb odločile rajši kotirati na katerem bolj prepoznavnem trgu, ne, se bo še manj kotacije v Sloveniji. Jaz se spomnim, ko sem jaz študiral, ne, pač to je bilo, daj, če računam nekih slabih 30 let nazaj, ne, takrat si imel poleg, ne vem, New York Stock Exchange pa Nasdaq, si imel še eno borzo Amex, ne, American Exchange, pa še 8 lokalnih borz, ne, od Clevelanda do San Francisco in podobno, ne, danes jih ni več niti približno toliko v ZDA, ne, se pravi, zelo se centralizira trgovanje, ne, ne samo na delniških trgih, tudi z recimo derivativi, ne, in tako naprej, ne, in ni razloga, zakaj bi predpostavljal, da bo ostalo tako veliko število borz, kot je trenutno v Evropi še naprej, ne. Ker enostavno ni nekega, bom rekel, dobrega razloga, da bi neko veliko podjetje, ne, ki bi bilo recimo uspešno, ne, da bi še naprej kotiralo zgolj iz nekih patriotskih razlogov na lokalni borzi, ne. To je pač en pogled, ne. Verjetno bo tudi na lokalni borzi kotiralo, ne, ampak v tem nekim točki se bo zgodila večina likvidnosti premaknjena na pač trg, kjer bo nudil pač boljše pogoje, večjo likvidnost in podobno. Je pa predvsem tle problem podjetij, ne toliko borze, no, to bi rad izpostavil, ker podjetja, ki so majhna, ki majhna po kapitalizaciji, ne, že po naravi tam ni likvidnosti tolikšne, tudi relativno ne, kot pri večjih podjetjih.
Krasno, hvala lepa za ta izčrpen pogovor, res je hitro minilo, veliko še enih vprašanja, ampak bova še kaj za naslednjič pustila.
Dogovorjeno, prav. Hvala lepa.
Hvala lepa za obisk. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas vsak četrtek z zanimivimi gosti v finančnem popkastu še naprej. Do naslednjič. Nasvidenje.
Dio.